με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό του σκοπό να ντύσουμε από εκεί τις αλήθειες, ώστε με τη δύναμη του Θεού να πραγματώσουμε αυτές τις αλήθειες και να βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών και στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Ο νόμος του Θεού είναι πηγή ζωής δια των σοφών». Ο νόμος του Θεού είναι πηγή ζωής για τον σοφό. Και τους άλλους τι είναι? Απλούστατα, εφόσον δεν έχουν τον δέκτη για να δεχτούν τις αλήθειες, είναι ένα ανάγνωσμα χωρίς σημασία για αυτούς, χωρίς αποτέλεσμα, διότι για να επιδράσει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος είναι το μότερος υπερπάσα μάχαιρα δίστομων, για να επιδράσει στο εσωτερικό της ψυχής του ανθρώπου, πρέπει ο άνθρωπος να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Εάν ανοίγει την Αγία Γραφή από περιέργεια, θα πελαγοδρομεί, θα βαρεθεί, θα την αφήσει, θα την εγκαταλείψει και δεν θα την ξανανοίξει. Εάν ανοίγει την Αγία Γραφή για να στηρίξει μέσα διάφορες αδυναμίες του, δεν θα το κατορθώσει, γιατί όπως είναι φυσικό, ο Λόγος του Θεού δεν προβάλλει αμαρτίες. Και έτσι κι αυτός θα απομακρυνθεί. Εάν διαβάζει κανείς την Αγία Γραφή μόνο και μόνο για να αποκτήσει γνώσεις, ζημιώνεται, γιατί η γνώση φυσεί, φουσκώνει τον άνθρωπο και του δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι Άγιος. Το να μελετήσει κανείς την Αγία Γραφή και να την εφαρμόσει είναι δείγμα σοφού ανθρώπου. Γι' αυτό λέει εδώ ο προφήτης: «Ο νόμος του Θεού είναι πηγή ζωής για τον σοφόν». Ο σοφός γίνεται σοφότερος και κατά χάρη πάνσοφος, όπως ήταν η πάνσοφος Εκατερίνη, η Αγία, όταν συνδέεται με τον πάνσοφο Θεό. Και για να συνδεθεί κανείς με τον πάνσοφο Θεό, τι πρέπει να κάνει? Να ταπεινωθεί. Πάντοτε η πηγή και ρίζα κάθε αρετής παραμένει στους αιώνας η ταπείνωση. Ο Κύριός μας είναι η άκρα ταπείνωσης. Υπέφερε τα πάντα από τον άνθρωπο που ήθελε να σώσει. Και παρέμεινε μέχρι τέλους. Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και κάθε άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού και θέλει να αντλήσει μέσα από την Αγία Γραφή τα αθεία νάματα της πίστεως και της αληθείας, θα πρέπει να ταπεινωθεί, να πει σαν τον προφήτη: «Εγώ είμαι γη και σποδός». Είμαι σκόνη, σκουπίδι. Όχι να το λέει για να εισπράξει συγχαρητήρια, όπως κάνουν μερικοί σήμερα ταπεινολογούντες. Εγώ ο αμαρτωλός κλπ. Και λένε παχιά λόγια. Κάποτε ήρθε ένα στο γραφείο και μου είπε, μου έλεγε αυτά τα πράγματα. Του λέω: «Πράγματι είσαι». Μου λέει: «Ποιος το είπε?» «Εσύ δεν το είπες τώρα πριν λίγο? Ή το είπες για να σου πω συγχαρητήρια?» Πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις να είναι ταπεινός. Ο Άγιος Αντώνιος, όταν το ρώτησαν ποια είναι η πιο δύσκολο κατόρθωτη αρετή, απήντησε: «Η ταπείνωση». Η δεύτερη: «Η ταπείνωση». Η τρίτη: «Η ταπείνωση». Το να αδειάσει κανείς τον εαυτόν του από τον εαυτόν του, τον πλημμυρίζει η χάρη του Θεού, είναι δύσκολο πράγμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει και ο εγωισμός ένα με τον εαυτόν μας. Και πρέπει να κάνουμε τεράστια προσπάθεια να χτυπήσουμε αυτή τη λερναία ύδρα που λέγεται εγωισμός, και τον οποίον εγωισμό τον κληρονομήσαμε από την Εύα και από τον Αδάμ, οι οποίοι ήθελαν εν μια στιγμή να γίνουν θεοί. Τι υποκινήσει του διαβόλου. Οι Άγιοι όλοι λοιπόν της Εκκλησίας μας, μηδενός εξαιρουμένου, συναντώνται σε αυτή τη βασική και πηγή πάσης αρετής, αρετή που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Μπορεί τότε να ανοιγούν νέοι ορίζοντες στον αναγνώστη της Αγίας Γραφής, για να μπορέσει ο άνθρωπος να αισθανθεί τη λαχτάρα να μελετήσει τον Λόγο του Θεού, που μέσα από τις σελίδες μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Πρέπει να αγαπήσει με πάθος τον Χριστό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης θυμίας. Και να αγαπήσεις και τον πλησίον σου σε αυτό. Να ζητήσεις από τον Θεό το μέγα δώρο της πίστεως, να πιστέψεις στην ύπαρξή Του, στην ύπαρξη της ψυχής, στην ύπαρξη της άλλης ζωής. Και τότε θα πλημμυρίσει μέσα η καρδιά σου από χάρη και χαρά. Χρειάζεται ο άνθρωπος για να αγαπήσει τον Θεό να σκεφτεί τι ο Θεός έκαμε για αυτόν. Δηλαδή να ερευνήσει τις αγαθότητες του Θεού, το πέλαγος των ευεργεσιών. Δεν μπορεί να τον ανακαλύψει φυσικά, αλλά τουλάχιστον να αντιληφθεί ποια είναι η υπερτάτη θυσία, η σταυρική θυσία, ότι πήρε ο Θεός τη θέση μας επάνω στο Σταυρό, ότι μας χαρίζει πλούσια τα αγαθά Του, υλικά και πνευματικά, ότι μας δίνει τα δώρα Του και τα μέσα της σωτηρίας, ότι μας δίνει τη χάρη Του και την Αγία Γραφή, μας δίνει το απαράμιλο παραδείγμα Του, μας δίνει τα πάντα για να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτή την ανεκλάητη χαρά που αισθάνονταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Βλέπετε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να αποτελεί ο Λόγος του Θεού πηγή ζωής και δυνάμεως. Έχουμε τους Αγίους μας, οι οποίοι όχι μόνο διενυκτέρευαν εν την προσευχή, αλλά και μελετώντας την Αγία Γραφή. Έλεγαν ότι είναι λίχνος της ποσή μου και φως της τρίβης μου. Ο Λόγος σου μελέτη μου εστί. Και δεν άφηναν την Αγία Γραφή από τα χέρια τους. Δεν την άφηναν όχι γιατί αισθάνονταν κάποια εκπλήρωση μιας εντολής που δίνει ο Θεός ή που δίνει ο Πνευματικός. Αισθάνονταν βαθιά την ανάγκη αλλά και την αγάπη να μιλάνε με τον Θεό. Με την προσευχή μιλούσαν με τον Θεό και με την Αγία Γραφή αισθάνονταν ότι ο Θεός τους μιλάει. Έτσι γινόταν η ωραία και πνευματική Αγία συζήτηση. Και έτσι βλέπουμε μερικούς ανθρώπους και σήμερα ευλαβείς, οι οποίοι αγαπούν τον Θεό και τον πιστεύουν, να παίρνουν την Αγία Γραφή και να μελετάνε και να αφήνουν τον εαυτό τους να βρίσκεται σε ένα απέραντο ανθόκυπνο αρετών και αληθιών και να ποτίζεται η ψυχή τους και να τους φωνάζουν «Έλα να φας, ήρθε η ώρα του φαγητού» και απαντάνε αυτοί μαζί με τον Χριστό μας. «Εμών βρώμα εστί είναι ποιό το θέλημα του πέμψαντός με πατρός». Γιατί έχει ο καθένας μας μία αποστολή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. «Εγώ έφαγα τροφή την οποία εσείς δεν είδατε», είπε ο Κύριός μας στους Αποστόλους, όταν είδαν να κουβεντιάζει με τη Σαμαρίτιδα. Επομένως, δεν μπορεί να ανταλλάξει κανείς την Αγία Γραφή των Λόγων του Θεού με τίποτε γήινο ή και άλλο πνευματικό. Όταν θα έχει βαθιά πίστη, βαθιά αγάπη και όταν θα είναι ταπεινόφρονος άνθρωπος. Ακόμη χρειάζεται και μια άλλη προϋπόθεση για να έχει επιτυχία ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Χρειάζεται να έχουμε καρφωμένο το βλέμμα μας και τη σκέψη μας στο σκοπό της ζωής. Ο σκοπός της ζωής είναι ο αγιασμός, είναι η μίμηση του Χριστού, είναι η κληρονομία του Παραδείσου. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει καρφωμένο το βλέμμα του στο σκοπό, δεν είναι εύκολο να πέσει. Έτσι κάνουν οι ακροβάτες. Θα έχετε παρατηρήσει. Περπατούν πάνω σε ένα σκηνί. Και δεν πέφτουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Γιατί το βλέμμα τους είναι στο στόχο απέναντι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Όταν μας τρώει το ενδιαφέρον για τα γήινα και προσιλωνόμεθα σε πάσης φύσεως προβλήματα, ακόμη και οικογενειακά και ατομικά, τα οποία όμως τα θεωρούμε ως το παν στη ζωή μας, τότε χάνουμε το σκοπό. Και αν θέλουμε να ενδιαφερθούμε σωστά για τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν, δεν έχουμε παρά να εμπιστευτούμε τον Θεό και να θέσουμε τα προβλήματά μας σε Αυτόν. Και το βλέμμα μας να είναι αταλάντευτο στον εσταυρωμένο. Ο σκοπός μας είναι ο Χριστός. Ο συνοδός μας και ο συνοδοιπόρος μας είναι ο Χριστός. Ο κυβερνήτης μας είναι ο Χριστός. Αυτό έλεγαν οι Άγιοι. Προς τι να λέει, προσβλέψω. Πώς θα ήχθει η βοήθειά μου. Παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να φέρεται σε αυτόν τον κόσμο ως ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Να ζει χαρούμενος μέσα στην θλίψη και τη δοκιμασία της ζωής, γιατί στα κατάλληλα της ψυχής του έχει τοποθετήσει τον Χριστόν, τον οποίον απέκτησε δια της μεταταπεινοφροσύνης και αγάπης και πίστεως μελέτης. Γίνεται ο σοφός λοιπόν, έτσι όπως μας λέει εδώ ο προφήτης. Ο νόμος του Θεού είναι πηγή ζωής δια των σοφών. Ενώ ο άμυαλος και αμαρτωλός συλλαμβάνεται από παγίδα θανάτου. Ο άμυαλος και αμαρτωλός. Όταν είναι άμυαλος κανείς δεν έχει νουν Χριστού, γιατί μυαλό έχουν όλοι, δεν έχουν γνώση, δεν έχουν σοφία. Όταν λοιπόν είναι άμυαλος ο άνθρωπος, τότε οπωσδήποτε συλλαμβάνεται, λέει, στην παγίδα του θανάτου. Όταν είναι άμυαλος θα είναι και αμαρτωλός. Αμαρτωλός δηλαδή αμετανόητος, γιατί στην αμαρτία πέφτει κάθε άνθρωπος. Όταν είναι άμυαλος θα πέφτει πολύ συχνά στην αμαρτία, θα του γίνει συνήθεια αμαρτία, θα έχει πάθει και δεν θα μπορεί να απαλλαγεί από αυτά και πιάνεται στην παγίδα του θανάτου. Θανατώνεται πνευματικά ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει. Διότι διακατέχεται από τον εγωισμό και νομίζει ότι όλα μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνος του. Και έτσι μπερδεύεται μέσα στα δίχτυα του διαβόλου και θανατώνεται, όπως ακριβώς κάνει η αράχνη που μπερδεύει τα διάφορα έντομα στον ιστό, που απλώνει και ύστερα τα καταστρέφει. Ο άμυαλος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να αποφεύγει τις αμαρτίες και οπωσδήποτε μπερδεύεται στα δίχτυα του θανάτου. Η αγαθή σύνεσης που προηγείται από τον Θεό, χορηγείται από τον Θεό, δίδει χάρη στον άνθρωπο. Η αγαθή σύνεσης. Η σύνεσης είναι αγαθή ενέργεια και είναι αρετή, η οποία γίνεται αφορμή να αποδώσει κανείς την αρετή με τον τρόπο και το περιεχόμενό της, όπως είναι και η αρετή της διακρίσεως. Για να μπορεί ο άνθρωπος να εκφράσει τον Λόγο του Θεού και να τον βιώσει, πρέπει να έχει αυτές τις δύο αρετές, τη διάκριση και τη σύνεση. Η αγαθή λοιπόν σύνεσης που χορηγείται από τον Θεό δίδει χάρη στον άνθρωπο, τον γάμι δε συμπαθεί και στους άλλους. Η σύνεση λοιπόν δίνει ιδιαίτερη χάρη στον άνθρωπο και αυτό η σύνεση είναι δώρον Θεού. Κάθε τι που έχει άμεση σχέση με την αρετή, με το αγαθό, είναι δώρον Θεού. Γι' αυτό εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Όσα δώρα Θεού κι αν έχει ο άνθρωπος, δεν πρέπει ποτέ να υπεραίρεται, να φουσκώνει, να υπερηφανεύεται. Όποιος υπερηφανεύεται έχει αντιληφθεί, δεν έχει αντιληφθεί ότι όλα όσα έχει αγαθά είναι του Θεού. Δεν τα αποδίδει σε αυτόν. Τα αποδίδει στον εγωισμό του, ότι είναι κατορθώματα δικά του. Ενώ οι Άγιοι οι οποίοι είχαν πλήθος αγαθών και δωρεών, τι έκαναν? Τα πάντα τα πέδιδαν στο Θεό. Και κάθε αγαθή δωρεά δεν υπήρχε ως πηγή επάσεως, αλλά ως πηγή ευθύνης. Άραγε, αυτά που μου έδωσε ο Θεός, μπορώ τα χρησιμοποιώ προς το συμφέρον της ψυχής μου, προς αγαθόν και προς τους άλλους ανθρώπους, ή μήπως κομπάζω μόνο και χάνω την αξία αυτών των αγαθών? Η αγαθή λοιπόν σύνεσης που χορηγείται από τον Θεό δίνει χάρη στον άνθρωπο, αλλά δίνει και κάτι άλλο. Κάμει δε συμπαθή τον άνθρωπο και στους άλλους. Ξέρετε ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι είναι μακράν του Θεού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βυθισμένοι μέσα στην αμαρτία, την πολύμορφη. Πολλές φορές δεν έχουν σχέση ούτε τυπική με την Εκκλησία. Βλέπουμε όμως αυτούς τους ανθρώπους να ευλαβούνται έναν ευλαβή και ευσεβή άνθρωπο. Να λένε αυτός πράγματι είναι καλός χριστιανός. Είναι άνθρωπος όπως πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος συμπαθής και στους μακράν του Θεού ανθρώπους. Όπως είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Βλέπετε, όταν γιορτάζει ένας Άγιος ή μία Αγία, τρέχουν στην Εκκλησία και άνθρωποι πολλές φορές αδιάφοροι και προσκυνούν και παρακαλούν με τον τρόπο τους, βέβαια όχι με τόση θέρμη, αλλά ευλαβούνται και βλέπουν τις θαυμαστές ενέργειες των Αγίων και προσπαθούν να πλησιάσουν. Και όσοι από αυτούς έχουν ανοιχτό το παράθυρο της Θείας Χάριτος, τότε τους επισκέπτεται η χάρη του Θεού και αλλάζουν τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν η σύνεση γίνεται αφορμή όχι μόνο ωφελίας του συνετού ανθρώπου, αλλά ωφελίας και των άλλων ανθρώπων και προσπαθίας να τους φέρει κοντά στο Θεό. Γίνεται κράχτης ο συνετός άνθρωπος και πλησιάζουν οι άνθρωποι εξαιτίας του στο Θεό, όπως αντιστρόφως και αντιθέτως απομακρύνονται άνθρωποι από την Εκκλησία και δεν πλησιάζουν την Εκκλησία όταν υπάρχουν παραδείγματα εκκλησιαζομένων και λεγόμενων χριστιανών και φυλακολούθων πολλές φορές, οι οποίοι γίνονται αφορμή με το παράδειγμά τους έξω να απομακρύνονται οι άνθρωποι από την Εκκλησία και λένε μπράβο, αυτός πάει και στην Εκκλησία, είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να πατήσω στην Εκκλησία, γιατί όλοι εκεί μέσα έτσι είναι. Βλέπετε, αμέσως το γενικεύω και γίνεται αφορμή ένας άνθρωπος ο οποίος λέγει τον εαυτό του ότι είναι ευλαβής να απομακρύνονται άνθρωποι από τον Θεό. Και είναι βαρυτάτη η ευθύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ουε διού το σκάνδαλον έρχεται. Αλίμονο σε όποιον σκανδαλίζει. Πόση μεγάλη ευθύνη έχουμε απέναντι στον Θεό, εμείς οι οποίοι λέμε ότι είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, πρέπει όμως αυτό να είναι και πράξεις. Να φαίνεται στη ζωή μας, στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία. Παντού και πάντοτε να προσφέρουμε το φως του Χριστού σαν ετερόφωτα, όπως ήσαν οι Άγιοι. Αντρούντες φως από το αιώνιον φως, από το ανέσπερο φως που είναι ο Χριστός. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε σωστοί άνθρωποι και με αυτόν τον τρόπο θα γίνουμε χαρούμενοι άνθρωποι και σωσμένοι. Λίγο πιο κάτω μας λέει ο προφήτης. Για να γνωρίσει όμως κανείς τον νόμο του Θεού, πρέπει να έχει καθαρά και καλοπροαίρετον καρδία και διάνοια. Εδώ εφαρμόζεται ο μακαρισμός που είπε ο ίδιος ο Κύριός μας στην Καινή Διαθήκη, στο ερχόμενο του εδώ, στην επιτόρους ομιλία. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Για να μπορεί κανείς να δει τον Θεό και να δει και το θέλημά του που είναι προϊόν της σοφίας του Θεού, είναι ανάγκη να ενωθεί με αυτή την πηγή να ενωθεί όχι χαλαρά, ουσιαστικά στενά οργανικά, όπως συνδέεται η ηλεκτροπηγή με τη λάμπα και φωτίζει. Έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός, να παίρνει φως και να δίνει φως. Ο ίδιος ο Χριστός μας βέβαια είναι ο Θεός, φως εκ φωτός, έλαμψε το κόσμο, εκ του απεράντου φωτός του Πατρός, το απάβγασμα είναι ο Χριστός. Εμείς όμως είμαστε ετερόφωτα. Εμείς πρέπει να αισθανόμεθα, φωτιζόμενοι από τον Θεό, ότι πρέπει να φωτίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Για φανταστείτε τώρα τη νύχτα να είναι σκοτεινά, να μην υπάρχει φεγγάρι, να είναι μαύρα τα σύννεφα, είναι πολύ σκοτάδι. Όταν όμως το καλοκαίρι εξαστεριά έχουν πανσέλινο, βλέπω το βράδυ τι ωραία που είναι με το απαλό φως του φεγγαριού. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας φώτιζαν όχι όπως κάνουν μερικοί άνθρωποι σήμερα που έχουν σκοτάδι απέραντο μέσα τους και νομίζουν ότι είναι φως, αλλά φώτιζαν με το παράδειγμά τους, με τη ζωή τους, με τα λόγια τους, με τα έργα τους. Αυτό είναι το φως, το πηγαίο φως. Οι άνθρωποι σήμερα αρέσκονται να παρουσιάζονται σαν φως και να παρουσιάζουν το φως, ενώ στην πραγματικότητα αυτό είναι σκοτάδι. Πώς γίνεται αυτό? Όταν προσπαθούν την αλήθεια να την περιγράψουν σαν ψέμα και το ψέμα σαν αλήθεια. Όταν το μυαλό που τους έδωσε ο Θεός, αντί να το χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν την αλήθεια στον κόσμο, και πολλοί άνθρωποι κατά κόσμο μορφωμένοι και γραμματισμένοι, επειδή όμως βιώματα έχουν αντίθετα με το θέλημα του Θεού, χρησιμοποιούν τη ζωή τους και τα πιστεύω τους και τα χρησιμοποιούν με έναν τρόπο αριστοτεχνικό, λογοτεχνικό, εκφραστικό, ελκυστικό, ώστε ο άνθρωπος να προσελκύεται από αυτά και να βιώνει την αμαρτία. Διότι η αμαρτία γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πιο προσιτή στον άνθρωπο, για τον λόγο ότι υπάρχει ο παλαιός άνθρωπος μέσα μας και πολύ πιο εύκολα ο άνθρωπος αμαρτάνει παρά αποκτά ερηδές. Κάθε τι ανώτερο θέλει κόπο. Αυτόν τον κόπο κατέβαλαν οι Άγιοι και αυτόν τον κόπο πρέπει να καταβάλουμε και εμείς, ώστε να αποκτήσουμε τα αιώνια αυτά αγαθά από αυτή τη ζωή, να αρχίσουμε δηλαδή τον παράδεισο από εδώ. Διότι δεν θα πατήσει μεθαύριο ο Θεός το κουμπί να μας στείλει στον παράδεισο, όταν εδώ ζούμε τη ζωή της αμαρτίας. Από εδώ ξεκινάει ο παράδεισος και από εδώ η κόλαση. Από τη σωστή ή όχι χρήση της ελευθερίας της βουλήσεώς μας. Από τη χρήση τη σωστή των μέσων της σωτηρίας. Η Αγία Γραφή, Λόγω του Θεού, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Πόσα άλλα που μας δίνει ο Θεός για να μπορούμε και σωστά να βαδίζουμε, αλλά και σωστά να φωτίζουμε. Ο προφήτης όμως μας λέει εδώ στη συνέχεια, για να γνωρίσει όμως κανείς τον νόμο του Θεού, πρέπει να έχει καθαρά και καλοπροαίρετο καρδία και διάνοια. Και καρδία καθαρά και διάνοια. Μην ξεχνάμε ότι ό,τι βάζουμε μέσα μας μετά έρχεται μια στιγμή που είτε θεληματικά είτε αθέλητα το βγάζουμε έξω, είτε με λόγο είτε με έργα. Και έτσι εφαρμόζεται πάλι το ρηθέν στην Αγία Γραφή. Εκ του περισσέματος της καρδίας αλλεί το στόμα. Και ψυχή σε φαινομένη στο πρόσωπο φθάνει και πολλά άλλα τα οποία φανερώνουν τι ο άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα μέσα του. Όταν ο άνθρωπος όμως έχει καθαρή την καρδιά, αγωνίζεται να αποβάλει τα πάθη, προσπαθεί να εφαρμόσει αυτό που είπε ο Κύριός μας, όσοι θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάς το εαυτό, και αυτό το εννοεί και το αγωνίζεται στεναρά, ματώνει, ιδώνει, αλλά όμως αγωνίζεται. Αυτός είναι ο αγώνας, και όχι να λέμε αγωνίζομαι αλλά επαναλαμβάνω τα ίδια. Τότε δεν υπάρχει αγώνας. Ξεγελάμε και τον εαυτό μας και τον Θεό και τους άλλους. Ο αγώνας φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων. Και για να είναι ισχυρός ο αγώνας, πρέπει να έχουμε συντροφιά του Χριστού. Και για να έχουμε συντροφιά του Χριστού, πρέπει να έχουμε ταπείνωση και να έχουμε και αγάπη. Και να έχουμε και εγρήγορση, να μην κοιμόμαστε. Καθαρή λοιπόν καρδία, αλλά και καθαρή διάνοια. Τώρα εδώ πέρα είναι μεγάλο δύσκολο πρόβλημα αυτό. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει καθαρή διάνοια όταν μέσα στο μυαλό του έρχονται πάρα πολλά από τις διάφορες αισθήσεις που έχει. Πέντε είναι οι αισθήσεις και από τις πέντε αισθήσεις, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, εισέρχεται η αμαρτία στον άνθρωπο. Ιδιαίτερα έχει μεγάλη επίδραση η όραση. Επειδή η εικόνα μιλάει πιο βαθιά στον άνθρωπο και είναι ανεξίτηλη, δύσκολα μπορεί κανείς να τη σβήσει. Γι' αυτό ό,τι βλέπει ο άνθρωπος το αποθηκεύει στο μυαλό του, σαν παράσταση. Στη συνέχεια το μεταφέρει στην καρδιά. Έχουμε όμως και την αίσθηση της ακοής. Και αυτή είναι πανίσχυρη. Γιατί ό,τι ακούει κανείς το μεταφέρει πάλι μέσα του. Και εδώ οθούμενος από τον διάβολο έχει και το αμάρτημα της οταακουστίας. Την περιέργεια προσπαθεί να ακούσει και όπως λέμε, λέει και ο κόσμος, τεντώνει τα αυτή του να ακούσει τι γίνεται γύρω του. Είτε είναι στο διπλινό διαμέρισμα ή τι συζητάνε δίπλα. Και έτσι ό,τι ακούει το βάζει μέσα του και ό,τι βλέπει επίσης. Θα έλεγα σε αυτό το σημείο ότι σπουδαίο ρόλο παίζει στην ακάθαρτη διάνοια η τηλεόραση, εκτός εξαιρέσεων βέβαια. Η εικόνα και ο ήχος εναποθηκεύονται μέσα στον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ όμως έχουμε και καλή εικόνα και καλό ήχο. Γιατί όπως ο άνθρωπος, ενώ έχουμε την καλή μερίδα και πλευρά, παίρνει το τηλεκοντρόλ και ψάχνει να βρει στα διάφορα κανάλια όχι κάτι να ωφεληθεί, αλλά κάτι να καταστραφεί. Βλέπετε πόσο ανόητος παρουσιάζεται ο άνθρωπος και πόσο άγνωστος στην αγαθή διάθεση. Δεν έχει ο άνθρωπος την αγαθή διάθεση να έχει καλύτερος. Τον παρασύρει ο πονηρός και του λέει, ξέρεις τι, άσε τώρα τη θρησκευτική τηλεόραση να μορφωθεί σε γυγλοπαιδικά, να προοδεύσεις. Και αντί να μορφωθείς, παραμορφώνεσαι. Και χάνεις την ιδιότητα του ανθρώπου. Σχωρεί ο πονηρός και σου ενσπείρει μέσα του κόσμου της αμαρτίας και ύστερα σου λέει, τώρα κάνε και δύο λόγια προσευχής για να ρίξεις στάχτη τη φωνή της ειδήσεως. Πού να προσευχηθείς? Όταν έχει χορτάσει η ψυχή σου και η σκέψη σου με του κόσμου τις βρωμιές και τις δυσοδίες, πώς μπορείς να ενωθείς με τον Χριστό και να προσευχηθείς? Γι' αυτό σήμερα περισσότεροι των χριστιανών δεν έχουν αντιληφθεί το σκοπό της ζωής. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι ο χρόνος είναι αβέβαιος. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να βρίσκεται κανείς σε μια αιώνια ευτυχία και τι σημαίνει να βρίσκεται σε μια αιώνια δυστυχία. Συνέχεια λοιπόν ο άνθρωπος παραπέει και απομακρύνει από τον εαυτό του τα μέσα της σωτηρίας. Ο προφήτης εδώ όμως υπενθυμίζει αιώνες πριν έρθει ο Χριστός μας ότι για να γνωρίσει όμως κανείς, λέει, τον νόμο του Θεού πρέπει να έχει καθαρά και καλοπροαίρετο καρδία και διάνοια. Καθαρότητα ως προς το περιεχόμενο της καρδίας, αλλά και καθαρή προαίρεση. Οι πορείες αυτών που καταφρονούν τον Θείο Νόμον οδηγούν στον Όλεθρο. Είναι μαθηματικά εξακριβωμένο ότι ο δρόμος που ακολουθεί ένας άνθρωπος και απομακρύνεται από τον Θείο Νόμο είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Όλεθρο. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος μας πάει στην επί του όρους ομιλία. Ότι ευρύχωρος η οδός για πάγουσα εις την απώλεια και στενή και τεθλιμμένη η οδός η οποία καταλήγει στη σωτηρία. Αυτά μας διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας με αρχηγό των Κυριών μας. Όσοι θέλησαν να δεχτούν